ورر كوس ليس الحقيقة ذا كلا سعه استا اف ام عتك قبل كبقوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن دهورونا اكسندق استيال قد بضان وركيدون كوهين وحاكم يذا داد مركاسي قلي دنبياد فدود او حبسيادة لغا ساري دون اي بي سي او خيمين ايسا دور الشدي قودة دالك كرد عدي ايو قراح قسارة قيستي او كرد عاي حارون داقمو او كترسان قبل كبنادر kulan waan dhuhur wanaagsan markii la dhigistiyal waa dhuhurnimo qamis ah taariikhdu waa 19/12 ee December sanadkan waa 2022 intaas aad maqashin waa qaar kamid ah qodobadan warkiidan kugu hayno kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan ba ku soo dhawaada waaxda asluubta ee dalka ayaa sheegtay inay kaashan doonto garsoorka si dalka marka ilaahde dadka lagu soo eedeeyay dambiyada fudud ah oo xukunna xabsi ah lagu ridin talaabadan ayaa ujeedada laga leeyahay tahay in la yareeyo ciriiriga ka dhex jiro xabsiyada wadanka waxa qorshahan xaqiijiyay xogayaha joogtada ee waaxda asluubta Mary Mathoni arintan ayay ka hadashay xilli ay maanta tagtay xabsiga Mweya ismaamulka Kirinyaga xogayaha ayaa hoosta ka riiqday in marka la fudayo ciriiriga xabsiyada Kenya ay suurtagal noqon karto in la wanaajiyo xaaladaha maxabiista ku hara xarumahan Mathoni ayaa intaas ku dartay inuu jiro qorsho dib loogu eegayo daryeelka ciidamada asluubta ee dalka oo ay ka mid tahay in la dalacsiiyo gudiga madaxbanaan ee doorashooyinka xuduudaha waddanka ee IEBC ayaa ku howlan qiimeyn la xiriirta codayntii dhacday 9-kii bishii 8-daad ee sanadkan gudiga ayaa bartiisa rasmiga ee Twitter-ka ku sheegay inuu qabanayo kulamo wada xaajood ah oo ay ka qayb galayaan danayaasha kala duwan ujeedada laga leeyahay arrintan ayaa ah in la ogaado waxyaabaha lagu guuleystay gabaadkii jiray iyo casharrada laga bartay maareynta doorashada waa doorashadii sanadkan IEBC ayaa dib u eegis ku sameyn doonto qorshaheeda istaraatiijiyadda ee laga bilaabo sanadkii 2020-kii ilaa 2024-ta gudiga ayaa sidoo kale dejin doona qorshaha lagu hawlgalayo ee doorashada guud sanadka 2027-da iyadoo markaas lagu saleynayo warbixin ka soo baxday qiimeynta hadda socota gudoomiyaha ismaamulka Machakos Wafinya Ndeti ayaa markaas soo dhaweeyay qorshaha uu madaxweynaha dalka William Ruto u bandhigay baarlamaanka oo ah in la soo dhiso xafiisyada waa xafiiska rasmiga ah ee madaxa mucaaradka Wafinya ayaa arabka ku adkaysay in hirgelinta xafiiskan iyo dawladda oo miisaaniyad u qoondeyso xoojin doonto dimuqraadiyadda waddanka waxay intaas ugu dartay in garabka mucaaradka ee dalka uu awood buuxda u yeelan doono la xisaabtanka dawladda talada haysa
Waza ati kusema mtu anapunguzwa nini? Nguvu. Unapunguzwa nini? It is your right. Patiwa pesa na ufanye kazi bwana. Wacha sisi ni opposition. Tupatiwa pesa. Tufanye kazi. Tucheck serikali ya Ruto. Lazima ipite bunge. Ndiyo official opposition. Iweze kupata nini? Pesa. Mimi ningewaambia hiyo ikija tupitishe kama kesho. Ndiyo tuweze tucheck serikali ya Mheshimiwa Ruto. Process ifuatwe. Ndiyo haya mambo yaweze kuenda nini? Vizuri. I'm sure hata yeye aliona zile loopholes. Sisi tulifanya zile sisi tuliingia BBI ikafanya nini ikaanguka it is good for the opposition waweze kuwa wanaweza kuendeleza serikali na pia wakuwe na shadow ministers tunaelewana shadow ministers wa kucheck hawa ministers wengine kwa hivyo it is good by the way hiyo ni ku strengthen democracy katika hii Kenya
Barasabka ismaamulka wajeera Ahmed Abdullah ayaa sheegay in gudoomiyaha ismaamulada hoostaga golaha horumarinta xoolo dhaqatada ee FCDC iyo si guud dowlad deegaanada lagu tilmaamo oo manaha ASELS ay kulan la qaateen saaxiibada Kenya ee dhanka horumarka shirka ayaa waxa ka qayb ahaa mas'uuliyiinta matalaya hay'adda horumarka caalamiga USAID ee laga leeyahay Mareykanka midowga Yurub bangiga adduunka qaramada midoobay safaaradaha Mareykanka Jarmalka iyo Netherlands Ahmed Abdullah ayaa kulanka ku tilmaamay mid wada tashi shirkan oo isoo qaban qaabiyan golaha barasabyada ismaamulada dalka ee COG iyo hay'adda USAID ayaa ku qotamay sar u qaadida iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha horumarka iyo xoojinta waadkaysiga caqabadaha jira Charlene Ruto oo markaasii gabadha u dhalay madaxweynaha waddanka William Ruto ayaa bayaan ay soo dhigtay Twitter-ka waxay markaasii ku cadeysay in xafiiskeeda uu yahay mid gaar ah oo aan lagu maalgelin dhaqaale dawladeed waxay hoosta ka hareeqday in xafiiska dhawaan lagu hadalhay baraha bulshada una nahayn mid dastuuri ah balse loogu talagalay isku dabiridka howlaha samafalka oo ay gabadhani gacanta ku hayso Charlene ayaa hoosta ka hareeqday inay markaasii ka shaqeysay arrimaha dhalinyarta iyo leenta wax ka qabashada saameynta isbeddelka cimilada waxay intaas ku dartay in xafiiskeeda uu marar badan cudur noqday dhalinyarta si ay u helaan fursado shaqo oo ay noloshooda ku maareyn karaan. Bayaanka gabadha madaxweynaha ayaa markaas ugu soo beegmayo kadib markii muqaalo lagu faafiyay baraha bulshada laga dhaxarkay iyadoo ka hadlaysa xafiiskeeda magacyada dadka ka shaqeeya iyo xilalka ay hayaan. Qaar ka mid ah Kenyaanka ayaa arrinkan su'aal geliyay balse waxay ugu dambeyn cadeysay in xafiiskeeda waran ahayn mid dowladeed oo xitaa waxyaabaha ay qabato ay garab ku siiyaan saaxiibadeeda iyo deeq bixiyaal kale. Dadweynaha ku nool degmada Sitaweryo ee bariga ismaamulka Wajeer ayaa hoggaanka iyo mas-uuliyiinta dowlad deegaankaasi uga mahadceliyay biyagelin ay baahi weyn u qabeen oo loo sameeyay.
Ilaahayga caadilkan u mahadcelinaya marka ugu horeysa marka ku xigta madaxda kawtiga oo dhan oo ugu sarreeya gafana axmed jiir iyo madaxda ka hooseysa walaalkaen bereb cusmaan waa mahadsan tahay kunkiiba kun waa kuu mahadcelinayna walaal jiraa tahay inta kaloo madax oo dhammaan ragga meeshaan isugu imaada dhammaantiin waa mahadsantihi waxaa kaloo jirta meeshaan waxaa la yidhaha sitaawariyow adduun ala xisaabi karinayo oo mana ahayd wax kastaa la isku daya biyi lama helin waa ku guulaysateen madax jirta allah idinka dhiga waxaan rabnaa wixii aad noo samayseen inaad noo dhimaasho tirtaan idankoo mahadsan aakhiri adduu baan idin mahadcelinayna dembigiina allaha dhaafa walaalayaalow sidaas noogu soo digteen ood noogu soo tartiibsateen oo markaad maamulka imaadeen harakada aad noo soo tabteen waa ku mahadsantihiin ood noogu soo hiiliseen oo oonka nooga garab qabateen ood biyo noo tusteen inaad noo dhammaasho tirtiin aad ku mahadsantihiin waa mahadsantihin waa idin mahadcelinaynaa dhammaantahayn oonkii ha nagala qabta sid nooga qabateen ood noogu imaadeen ka dhabeeya
ilaahay baan mahad u celinaa ilaahay weynaa waaxidka iyo madaxdaa noo soo dumay oo halkaan noo keenay oo mashiin maa noo keenay oo noo duray aan mahad u celinayna waxaan mahad u celinayna oo kale madaxdii axmed jiir weyn yahay kaawntida oo oonkaayn ii dhibaataayn ka qayb qaatay oo alayla mashiintaa mee noo suri yaan mahad u celinayna waxaa kaloon mahad u celinayna weligayn allaba ninka maxamed faarax li jira wota injineer wota oo oonka istaawaariyo weligid allaba ka qayb qaata yaan mahad labaad usii celinayna waxaan mahad u celinayna alxamdulilahi shukri mahad meeshaan bool badan waa laga qoday haddan ilaahay noo mana siiban wixii dowladdaa noo keentay wax yaroo biyo ilaahay alxamdulilahi waa u joognay bii dhalaalkood waxaanuna sida iidahayd bii ii nool qaybtira noolosh dhammaystira noolo qodo nool qalabeeya sidiin oonku u bixinan biyaha bartoodo daan la arkin oo la qalabeeynin oo loo bixima dowladda dhimaalakoonta oo dhan waxaan ku codsanaa inay sidii bii noo soo murugtay iyo mashiin noogu durteen dan noogu qalabaysa oo ay cayaaw oong sin u baxa noo yeesha waxaa kaloon countida ka codsanaa oon dowladda ka codsanaa wara waxaa jira noolo qoday countida haddaan ka hor noo qoday mahad ku leeyihiin waa naga dugmeen warahaas intana waxaan rabnaa inay noo qodaan war weyn oo cidda haddaa ilaahay naxariis ilaahay keena allaa barbax ku barbaxna.
Dowladda ismaamulka Gaaris oo kaashanaysa hay'adda khidmadda madoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR hay'adda cunnada adduunka ee WFP iyo waaxyo kale ayaa bilaabay wadahadallo ku aadan sidii dib loogu furi lahaa xeryaha qaxootiga ee Ifatu iyo Kambi Caws. Kulankan arrinkan ku saabsan ayaa ka qabsoomay dhadhaab shirkan ayaa dirada lagu saaray dardargelinta qorshaha dib loogu furay xeryahan oo la xiray sanadihii 2017 iyo 2018 kadib markii ay yaraatay tirada qaxootiga maadaama in badan oo ka mid ah ay dib ugu laabteen dalka Soomaaliya. Agaasimaha waaxda dambi baarista waddanka ee DCI-da Amiin Maxamed ayaa soo dhaweeyey iskaashi sii xoogaysanaya oo markaasi waaxda kala dhexeeyo safaaradda dowladda Jarmal ay ku leedahay Kenya. Shalay ahayd markii ay safaaradda 25 kombiyuutar ku wareejisay DCI-da. Labadii sano ee ugu dambeysay booliiska qaabilsan la dagaalanka argagixisada ayaa lagu wareejiyay 5 baabuur iyo ugu yaraan 30 mootooyin. Amiin Maxamed agaasimaha dambi baarista dalka ayaa sidoo kale bogaadiyay in ugu yaraan 100 sarkaal ay ka faa'iideysteen tababarro maxalli ah iyo kuwa dibadood oo ay maalgelisay safaaradda Jarmalka ee magaalada tan Nairobi.
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0.
Faahfaahin ayaa laga helayaa qarax gaari oo maanta ka dhacay gudaha xarunta degmada Dayniile ee gobolka Banaadir kaasi oo geystay khasaare dhaawacyo oo gaaray nin qaraxaasi lagu xiray gaarigiisa iyo qof la socday. Dad goob joogayaal ah ayaa waxay ku waramayaan in gaariga uu qarxay markii uu gudaha u galay xarunta degmada Dayniile, waxaana joogta qaraxa laga maqlay xaafado badan oo ka mid ah degmadaasi, kadibna waxay markaasi xigtay rasaas badan oo ay fureen ciidamada amaanka. Inta la xaqiijiyay, laba qof oo markaasi ka mid ahay darawalka gaariga qarxay oo lagu magacaabo Cabdisamad Cabdiwahaab ayaa ku dhaawacmay qaraxa iyagoona durbadiiba loola cararay mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada Muqdisho. Maamulka degmada Dayniile iyo laamaha amniga ee magaalada Muqdisho ayaana weli ka hadleen qaraxan ka dhacay degmada Dayniile waxana maamulka degmada laga soo xigtay in markaasii ay wadaan baaritaan ku aadan qaraxii dhacay qaraxan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee ka dhaca gudaha xarunta degmada Dayniile waxana horey qaraxyo miina ah ayaga dhaceen laamiga dheer ee aada xarunta degmadaasi kuwa oo lala beegsaday saraakiil iyo masuuliyiin kala duwan Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo shalay gaaray degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka mid ah magaalooyinka dhawaan laga wareegay kooxda Shabaab ayaa sheegay in hay'adda Sootma ay markaas dadweynaha Aadan Yabaal gaarsiinayso cunto loogu talagalay 4,000 oo qoys iyo dawooyin Ra'iisul wasaaraha ayaa ugu baaqay dadka deegaanka ee ka tagay degmadaasi Aadan Yabaal inay ku soo laabtaan deegaankooda Ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda isaga uu hoggaaminayo ay ka go'an tahay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ilaa markaas laga gaaro bartilmaameedka dadka Soomaaliyeedna ay ugu noolaadaan nabad iyo sharaf sida uu sheegay Ra'iisul wasaaraha oo kulamo la qaatay mas'uuliyiinta degmada Aadan Yabaal ay wadayaasha ka midka yihiin ayaa ballan qaaday in dawladda ay soo celinayso adeegyada bulshada ee degmada Aadan Yabaal
waxaan rabaa inaan halkan uga baaqo dadkii reer Aadan Yabaal ee deegaankan degana ee ay khawaarijtu bixiyeen waxaan leenahay u soo noqday guriyihiini waxaan leenahay u soo noqday deegaankiini waxaan idiin keenay cunno waxaan idiin keenay dawo 4,000 oo qoys cunnadood baan wadnaa hadda waxaan wadnaa dawo biyihii baa la idiin sameeyey noloshii kalena way idiin bilaabanaysaa ku soo noqda deegaankiina khawaarijta iskaga soo noqda shayaadiinta ka soo noqda u imaada guriyihiina walaaladiin dowladdiina ciidankiina dalkiina u imaada taasaan ugu baaqayaa tiis khawaarijta haddee sida caadiga inoo ah waa wiil soomaaliyeed oo laakiin shaydaan duufsaday hadduu acuudu billaahi mina shaydaan rajiim yiraahdo shaydaanka iska celiyo oo uu soo laabto waa walaalkeen waan soo dhaweynayna waxaan leeyahay warmeydkiina xatal aasima ayaane way idin laynayaane dhaawaca idinku dilayaane soo noqda u imaada dadkiina waa laydin soo dhaweynaa idinka oo sharaf leh dadkiina dhex joogi doontaan waxaan rabnaa masaajidda xiran in la furo oo kutubta lagu akhriyo waxaan rabnaa dugsiyada xiran in la furo oo qur-aanka lagu barto waxaan rabnaa akhlaaqda iyo wanaagga iyo isjacaylka iyo walaaltinimada dadkan ehelka lagu yaqiinay inay u timaado waad ogtihiin si loo kala xidhnaa walaaltinimadii baa timid islaamnimaduna waa mid taha annaga mabda'ayagu dowladda waxaa weeye soomaali heshiis soomaali inay heshiis haataan rabnaa sidaa darteed number 1 muslimiin baa nahay waxaan islaam ahayna agteenna kama soconay dastuurkeenana saasaa ku qoran taa marka inaad ogaataan weeye gaala xagga idinkama jirteen muslimiin baa idinka jira waan ognahay baahida jirta iyo duruufaha jira waan la soconaa way ka muuqataa dhafoorkeeday leedahay magaaladan marka ugu horeeya dhiig joojin xoogaa raashin aan idin keenay waxaan ballan qaadaynaa isbitaalka waa furaynaa waana la dhisaa ilaahay idinkiis waa la hawlgelinayaa iskuulladana waa la dhisaa waana la hawlgelinayaa maamulkii dowladda iyo booliskii iyo maxkamadaheedii iyo arrimihii amnigana madaxweynihii waa joogaa waxaan rabnaa madaxweyne meeshaan in amnigii laga hirgeliyo maamulkii madax guddoomihii waa soo dhistay waxaan rabnaa in booliiska la keeno waxaan rabnaa in la dhammaystiro maxkamadihii la keeno dowladda federaalka ahi oo aniga iyo madaxweynuhu aan horkacayna waxaa ballan naga ah inaan shaqayno waxaan rajaynaynaa dowladdan Hirshabeellena inay soo daadajiso baahida magaalada aladan ilaahay idinkiis iyo magaalooyinka kalaba waa dhameystirmayaan waxaan rajaynayaa marka maadaama idinku aad xurriyadii ugu horeeyseen oo dalkii la xoreeyay xaq baad u leedihiin services-ka iyo adeega ugu horeeyayna inaad idinku bilowdaan oo la idinku bilaabo xaq baad waana idinku bilaabanaa ilaahay idinkiis
dhankiisa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guulaa Xuseen oo weheliyay Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay dhibaatooyin kala duwan oo xagga nolosha u geysteen dadka ku nool degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu sheegay in kooxda Al-Shabaab markay iskaga baxayeen degmada Aadan Yabaal ay agabkii kala bixeen ceelashii biyaha laga cabay sidoo kalena ay horay u sii qaateen raashinkii yaalay degmada wuxuuna ugu baaqay madaxda dowladda in gurmad degdeg ah lala markaasi gaaro ama lala soo gaaro degmada Aadan Yabaal iyo deegaanada hoostaga intuba
deegaanada laga xoreeyey nimankan khawaarijta ay u geysteen wax la soo koobi kara ma ahan magaalo kasta markay ka baxayaan ceelkana waa duugayaan wixii yaalla oo raashinana horay u qaadanayaan dibna waa ku qabanayaan ewelna muddo 15 sano ay u diideen wax kasta ay horumar ahay hadday caafimaad tahay hadday waxbarasho tahay iyo hadday quraanka tahay dugsiyadii lagu dhiganayay intaba horay u baabi'iyeen waa meelay umadaan 15 sano iyo 16 sano ay ku haysteen afduub oo wax nolol ayna ka jirin ayaa nimiday meeshaan nimaado waxaan ka qaban karnaa ayaan ka qabanaynay runtii Ra'iisul Wasaare hawsha meesha taalo aad ay u badan tahay hadday tahay dib u xoreynti in la sii dhameystiro la rabaa dadkan in gargaar degdeg ah lala soo gaaro hadday daawo tahay iyo hadday tahay nolosha kaleentoodo waxa la cun lahay dadku geedaha hoostooda ay joogan magaalada wixii la waa laga qaata waxna waa la gubay dadkii waayeelka ahay iyo caruurti iyo haweenkiiba geedaha hoostooda ay joogan waxay u baahan yihiin nolol degdeg in loo helo
socdaalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee degmada Aadan Yibaal ayaa salka ku hayay sida uu soo indheendheen lahaa deegaanada maamulka Hirshabeelle ee dhawaan kooxda Al-Shabaab ah ay sheegtay dawladda Soomaaliya in laga la wareegay dawladda Mareykanka ayaa markaas uga digtay madaxda wadamada Afrika ee ka mid ah Soomaaliya xasilooni darro uu sheegay in markaas dalalka Ruushka iyo Shiinaha ay ka wadaan Afrika iyagu adeegsanaya lacag malaayiin dollar ah oo ay markaas ugu magac dareen taageero hadalkan ayaa waxa markaas shir madaxeedka Mareykanka iyo Afrika ka jeediyay xogayaha difaaca ee Mareykanka Lord Austin halkaas oo ku sugan yihiin madaxweynaha markaas ay raadiyay halkaas ay ku sugan yihiin madaxweynayaal uu ka mid yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa doonaya inuu dib markaas u soo celiyo saameynta Mareykanka ee Afrika sida la sheegay golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay maanta iyo khamiisa kulankoodii todobaadlaha ahaa yeesheen waxaana shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kulanka ayaana markaas ka qabsomay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa intii uu socday shirka golaha waxa uu warbixin la xiriirta howlgalada dib markaas dib u xoreynta Soomaaliya iyo golaha laga gaaray dagaalka kooxda Al-Shabaab ka dhageystay wasaaradda difaaca xukuumadda federaalka ee Soomaaliya hindisa sharciyeedka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo sidoo kale hindisa sharciyeedka aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha ayaa waxa uu golaha u qaybiyay wasaaradaha kala duwan ee walaahdees wasaaradaha kala ah amniga gudaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta federaalaynta si markaas loo akhriyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa golaha wasiirada kula dardaarmay inay dardar geliyaan shaqooyinka muhiimka ah ee horyaal wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee maamulka Jubaland sareeya gaas Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumal ayaa ka hadlay dhacdadii uu ku dhintay Allaha u naxariistay taliyihii hay'adda nabad sugidda ee gobolka Gedo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Bakaal Kooke wasiir Dhuumal ayaa sheegay in xilligan ay jiraan tuhmanno badan oo la xiriiro dilkii ama qaraxii markaasi uu ku dhintay taliyihii Niisa ee gobolka Gedo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Bakaal Kooke isagoona codsaday in baaritaan dhab ah lagu sameeyo arrinta waxa uu sheegay in maalmo ka hor geeridii ku timid Bakaal Kooke uu jiray khilaaf u dhexeeyay isaga iyo siyaasiyiin uu markaasi ku tilmaamay inay ku hordamayaan loolanka gobolkaasi dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale xafiiska xeer ilaalinta laanta dambi baarista ayuu sheegay inay muhiim tahay in xilligan shakiga jira baaritaan dhab ah lagu sameeyo
arrintu waxay ahayd arrin shirqool ah muddaba la daba socday ninka kan qaabkii systemkii lagu dilay ayadoo gacan kasto ama gacan qawaarijta la adeegsado ama gacan kale oo dad ku dhow hal la adeegsado lagu dili lahaa waa wax cad weeyo waa wax informationkeeda la hayay taasina waxa weeyo waqti kasta ha noqotee way soo bixi doontaa insha Allah mana ka hari doono taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sido iyo maxaan ku raa wasiirka amniga dawladda federaalka ee Soomaaliya maxaan ku raa waxaan ka codsanaynaa baarista in mustawaheeda la siiyo kor loo qaado way jirtaa hadda baaris uu diray agaasimaha hay'adda nabad sugidda maad salaad uu ku mahadsan yahay runtii laakiin waxaan rabnaa baarista in la xoojiyo xeer ilaalinta ciidamada wax looga daro CID-da wax looga daro lala kaashado saraakiisha gobolka joogto oo maxaan ku raa ama xoogga dalka Soomaaliya ha noqdeeno ama kuwa nabad sugidda ha noqdeeno ama ha noqdeeno booliska in lala kaashado iyo dadka kale oo xog ogaalka ah garan karo waxa maaragtay qaabka ay u dhaceen iyo qaabka ay u socdeen iyo informationada la hayay waxaan doonaynaa marka ama aan ka codsanayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya agaasimaha hay'adda nabad sugidda mahad salaad waxaan si gaar ah uga codsanayaa baaristaas in la xoojiyo xeer ilaalinta lagu daro CID-da wixii la heli karo lagu daro nabad sugidda hadda gacanta ku haysaa lala kaashado saraakiisha ciidamada oo gobolka jooga lala kaashado si mustawahaas insha Allah uu iska soo bixi doonaayo la qanciyo dadka Soomaaliyeed iyo dadka ehelka ah iyo dadka maxaan ku dhahdaayay barnaamijyadan aad ugu toonsan arintan qaababka ay u dhaceen inay tahay qaabab shirqool ah oo laga shaqeeyay
ergeya gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan abaaraha xilibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in markaasii laga hortagay macluul Soomaaliya ka dilaacda kadib iskaashi uu sheegay in markaasii looga hortagay saameynta abaaraha oo ay sameeyeen dowladaha Soomaaliya iyo deeqbixiyasha caalamka ergeya gaarka arrimaha abaaraha ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in loo baahan yahay in dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ay xoojiyaan dadaalada wax looga qabanayo aafooyinka ka dhasha abaaraha iyo isbeddelka cimilada wuxuuna sheegay in Soomaaliya ay qarka u fuushay macluul ku dhufato Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ergeya gaarka arrimaha abaaraha ee madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in markaasi Soomaaliya ay ku dhufatay abaartii ugu xumayd muddo 4 sano ah kadib wuxuuna tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay si aada iskugu hooshay in laga hortago in saameynta ka dhalatay abaaraha ay gaarto heer macluula waxa uu sheegay in dowladda ay gurmad gaarsiisay deegaanada abaaruhu ay aadku u saameeyeen si loo yareeyo culayska abaarta ee Soomaaliya ka jiray markan Mawlid Maxamed aan ka cusayno soo koob qodob dibadda
mahadsanid xamdi waxa abaare ama abaare 8 fiidnimo ee caawa shaqo joojin ku dhaqaaqaya kalkaaliyaasha Ingiriiska howlwadeennada ayaa dalbanaya mushaar kordhin iyo wanaajinta xaaladaha ay ku shaqeeyaan tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid aan horey loo arag oo ay ka qayb qaadanayaan in ka badan 100,000 oo xubnood xubnaha macaadka loo yaqaan RCN ee England sidoo kalena ka howlgala Wales iyo waqooyiga Ireland ayaa go'aankan qaatay kadib markii ay diideen qorsho dowladda ay u soo bandhigtay shaqo joojinta ay ku dhaqaaqayaan ayayna ku sheegeen midii ugu dambeysay ee cuskanayaan waa shaqo joojintii ugu horreysay ee xubnaha macaadkan ay qaadaan muddo 106 sano ah dhankaasi iyo Lubnaan waxaa lagu soo warramayaa in weerar ka dhacay dalka Lubnaan lagu dilay sarkaal military oo dhalasho ahaan ka soo jeeda waddanka Ireland tani ayaa timid kadib markii la weeraray kolonyada baabuurta ciidamada nabadsugidda ee halkaasi ku sugan baabuurta oo labo ah ayaa siday 8 sarkaal oo ku wajahnaa Beirut militariga Ireland ayaa bayaan ku xaqiijinay askariga in askari looga dilay weerarka xubin kale oo ka tirsan ciidamada nabadsugidda ee Lubnaan ee loo yaqaan UNIFIL ayaa xaaladiisa caafimaad ay lidataa kadib dhaawac soo gaaray laba askari oo kale ayaa laga daaweeyay dhaawac fudud weerarkan ayaana xalay Lubnaan ka dhacay dhankaasi iyo haddii aan eegno India waxaa lagu soo warramayaa in ugu yaraan 31 qof ay dhinteen halka dhowr kalena isbitaal la dhigay gaar ahaan gobolka bari ee loo yaqaan Bihar kadib markii dadkan ay isticmaaleen khamri waxaa sidatan xaqiijiyay maamulada gudaha ee dalkaasi India iyo sidoo kale warbaahinta maxalliga oo tabinaysa wararka intaasi ku daraya in dhimashooyinka laga soo tabiyey laba tuulo oo ku yaalla gobolkaasi Bihari oo isticmaalka iyo sidoo kale in la iibiyo khamriga laga mamnuucay sanadkii 2016 hase ahaatee suuqyada madow ee gobolkaasi lagu gada khamriga oo qiimihiisu uu hooseeyo taasi oo galaafata nolosha dad badan ugu dambeyntiina hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO madaxeeda ugu sarreeya ee mas-uulka lagu magacaabo Tedros Adhanom waxa uu shaaca ka qaaday in abtigii lagu dilay gobolka waqooyi ee Tigray ee dalka Ethiopia waxa uu sheegay in xoogaga TPLF ay abtigii ay dileen sidaas awgeedna munaasabadu doonayay in uu qabto aynan u suurtagelin maadaama uu murugaysan yahay waxa sidatan ku warramaysa warbaahinta caalamiga ee Al Jazeera dib idin kuugu celiyo xamdi
Mawlid Maxamed oo mahadsan yahay markana fariinta wacyigelinta ee corona
haddii aad cudurka COVID-19 iskaga shakiso dadka kale ha dhexgelin ee gurigaaga ku ekow adigoo ku dadaalayo inaad daryeel caafimaad hesho fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari